7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a serii la Radio Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisia Europeană îngheață prima tranșă din ajutorul macrofinanciar pentru Moldova din cauza anulării alegerilor de la Chișinău. În România, Camera Deputaților a aprobat, chiar dacă la limită de voturi, modificările la codul penal și tradiționala rubrică de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministerul Moldovean al Finanțelor a început plata sumelor indexate pentru deponenții băncii de economii care au trimis cerere înregistrare până la sfârșitul lunii mai 2018, transmite Moldpress. Banii pot fi ridicați la orice oficiu al Poștei Moldovei. Potrivit sursei citate, în bugetul de stat pentru 2018 sunt prevăzute aproximativ 50 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor la depunerile bănești ale cetățenilor de la Banca de Economii. Reamintim că Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție și Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale au făcut publică luna trecută strategia de recuperare a banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Delegația Europeană din Moldova a confirmat miercuri că executivul Uniunii Europene a decis suspendarea eliberării primei tranșe din programul de asistență macrofinanciară ca urmare a evenimentelor politice din Moldova și în special a deciziei Curții Supreme de Justiție din 25 iunie privind invalidarea rezultatelor alegerilor de la Chișinău. Detalii imediat în emisiune. Președintele României, Klaus Iohannis, a reacționat dur la adoptarea codului penal modificat în Camera Deputaților de la București, spunând că va contesta codul penal și codul de procedură penală la Curtea Constituțională. Iohannis a spus că ceea ce s-a întâmplat în Parlament se numește dictatura majorității, care este profund dăunătoare democrației, amănunte în timpul emisiunii. Agresiunea Rusiei în Ucraina amenință arhitectura de securitate a Europei Centrale și de Est, dar este menită să destabilizeze Occidentul, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki. Vorbind la Strasburg în fața Parlamentului European, Morawiecki a spus că Georgia a fost obiectul unui atac similar în 2008 și asta arată că ceea ce face acum Rusia nu este o coincidență, ci o strategie pe termen lung. Aceste țări, a spus premierul Poloniei, au fost găsite vinovate de către Rusia doar pentru că au ales un model politic și economic european și întreaga Uniune Europeană ar trebui să stea în spatele parteneriatului estic pentru că el este esențial pentru securitatea țărilor europene, inclusiv aceea a țărilor din sudul continentului. Președintele iranian a reiterat că Teheranul va rămâne în acordul nuclear din 2015 cât timp interesele Iranului sunt garantate de ceilalți semnatari. Vorbind presei la Viena, după întrevederea cu omologul său austriac Alexander van der Bellen, Hassan Rouhani a spus în 4 iulie că retragerea din acord a Statelor Unite acum 2 luni a fost ilegală și că nici America și nicio altă țară nu va câștiga nimic de pe urma acestei decizii de retragere din acord. Ministrul de Externe iranian și omologii săi din cele 5 puteri mondiale care fac încă parte din tratat, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania, se întâlnesc în 6 iulie în capitala Austriei pentru a discuta modalitățile de a ține în viață tratatul după retragerea americanilor. Miniștrii de externe ruși și americani se vor întâlni după summitul Trump-Putin programat pentru 16 iulie la Helsinki, a anunțat șeful diplomației ruse Sergei Lavrov la Moscova în 4 iulie. Vorbind la o conferință de presă comună cu omologul său iordanian, Lavrov a spus că a convenit asta cu Mike Pompeo într-o convorbire telefonică marți.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Comisia Europeană, așadar executivul european de la Bruxelles, a confirmat miercuri că pentru moment debursarea primei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro este suspendată, pentru că nu au fost îndeplinite precondițiile politice. În balanță a tras foarte mult decizia din 25 iunie a Curții Supreme de Justiție de a confirma anularea votului pentru primăria Chișinăului. Precondițiile politice se referă la starea democrației, la respectarea statului de drept, implicit la organizarea de alegeri corecte în baza unei legislații corecte. joi, situația drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv sau în primul rând criza provocată de anularea alegerilor de la Chișinău, este discutată în Parlamentul European. Același Parlament care a aprobat, alături de Comisie și Consiliu, acordarea asistenței macrofinanciare, dar și stabilirea unor precondiții politice pe lângă obișnuitele condiții economice. Iar în Parlament, în acest moment, problemele Moldovei s-au concentrat într-o dispută deschisă între socialdemocratul Andy Christie și Cristian Preda, membru al Partidului Popular European. Ambii critică anularea alegerilor, ambii sunt de acord că instituțiile europene trebuie să reacționeze, dar au păreri diametral opuse când este vorba despre cum să reacționeze. De la Chișinău, Liliana Barbaroșe.
Europarlamentarul Andy Christie l-a acuzat pe Facebook pe un alt europarlamentar român, Cristian Preda, că vrea să decupleze Republica Moldova de la Uniunea Europeană, spunând că invalidarea alegerilor din Chișinău este odioasă și necesită o reacție fermă din partea Uniunii Europene, însă nu împingerea mașinii în zid. 2018 nu trebuie să repete 2015, a scris el. Reacția europarlamentarului social-democrat vine după ce Cristian Preda și un grup de alți 30 de europarlamentari din grupul Popular Europenilor au propus un proiect de rezoluție extrem de sever la adresa Republicii Moldova, urmare a invalidării scrutinului din Chișinău. Parlamentul European va dezbate chestiunea mâine în plen. Pornind, se pare, de la premisa că Uniunea Europeană nu ar trebui să înghită la nesfârșit derapajele Chișinăului de la normele democratice, cum a făcut-o bunăoară atunci când Moldova a adoptat schimbarea de sistem electoral, proiectul lui Preda propune nu doar suspendarea asistenței macrofinanciare, ci și a suportului bugetar pe care îl acordă anual Uniunea Europeană Chișinăului pentru realizarea reformelor. Ar fi sancțiuni proporționale pentru autoritățile moldovene acuzate că ar fi influențat justiția pentru a invalida un scrutin legal doar pentru că l-a scos învingător pe un reprezentant al opoziției. Asemenea, bombe nucleare au potențial să arunce în haos situația de peste Prut, crede Andy Christie. Ar fi un preț politic pe care niciun partid din Moldova nu l-ar putea gestiona, a mai scris el pe rețelele sociale. Cristian Preda i-a răspuns lui Christie tot pe rețele prin a-l acuza că ar îndeplini poruncile unui oligarh de la Chișinău și că ar fi de fapt purtătorul de cuvânt al lui Vlad Plahotniuc în forumurile europene. Însuși Christie, care pare să sugereze că lipsirea Republicii Moldova de ajutoarele europene s-ar putea solda cu ceva similar anului 2016, când prorusul Igor Dodon a devenit președinte după suspendarea ajutoarelor europene în 2015 pe fundalul scandalului provocat de furtul secolului, promovează împreună cu un grup de deputați social-democrați din Parlamentul European o rezoluție mult mai domoală, ce critică invalidarea scrutinului, însă fără sancțiuni de genul celor propuse în proiectul popular europenilor. Rezoluția care va ajunge până la urmă la linia de final în Parlamentul European va fi cel mai probabil una de compromis, care ar putea să includă doar una din cele două sancțiuni propuse de populari europeni, adică suspendarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro. Prima tranșă din această asistență de 30 de milioane ar fi trebuit să ajungă de mult la Chișinău, dar a fost amânată deja odată din cauza deciziei autorităților de aici de a schimba sistemul electoral în pofida avertismentelor europene. Răspunzând unei solicitări a presei de la Chișinău, Comisia Europeană a confirmat printr-un purtător de cuvânt înghețarea repetată a ajutoarelor din cauza constatării că Chișinăul nu îndeplinește condițiile politice convenite cu Uniunea Europeană. Într-un interviu de săptămâna trecută la Europa Liberă, comisarul pentru politică de vecinătate, Iohannes Hahn, ne spunea că situația din Republica Moldova va fi analizată la Bruxelles alături de chestiunea mai veche a schimbării sistemului de vot, dar și a recentelor evoluții legate de invalidarea scrutinului din capitală. În 2018, Republica Moldova speră să obțină din partea Uniunii Europene, în afară de primele tranșe din asistența macrofinanciară, și un ajutor bugetar de peste 21 de milioane de euro pentru programe ce țin de susținerea liberalizării regimului de vize, reforma finanțelor publice, liberalizarea comerțului și reforma poliției. Relatările guvernului de la Chișinău arată că premierul nu a renunțat la eforturile pentru păstrarea ajutoarelor. De exemplu, un comunicat de ieri vorbește despre o întâlnire a lui Pavel Filip la Strasburg împreună cu speakerul Candu cu comisarul Hahn, cu mesajul că invalidarea scrutinului s-ar datora problemelor din legislație, pe care guvernul se arată hotărât să le înlăture. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Joi, Europa Liberă va relata despre dezbaterea din Parlamentul European și implicațiile acesteia pentru Republica Moldova. Ne găsiți însă la orice oră și pe internet la europalibera.org și desigur pe rețelele de socializare. Și acum comentariul semnat săptămânal de scriitorul Vitalie Ciobanu, desigur tot despre anularea alegerilor de la Chișinău și protestele de duminică.
Duminică 1 iulie a avut loc al doilea mare miting al opoziției antioligarhice și pro-europene împotriva invalidării alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului. Puterea nu dă semne care încerca să găsească o modalitate de ieșire din impasul pe care tot ea l-a creat. Din contra, regimul s-a ascuns în buncăr, s-a înconjurat de cordoane de poliție pentru a ține piept unor protestatari pașnici, anulează în chip scandalos cursele autobuzelor din provincie spre Chișinău, blochează transportul public în capitală și toate acestea ca să se poată spune că mitingul a avut o slabă participare, că nu există o masă critică a schimbării, că regimul se bucură de sprijin popular. Mediile pro-guvernamentale nu dezbat cauzele protestului, responsabilitatea guvernării, complicitatea justiției, ci formulează pretenții față de organizatorii mitingului, analizează stilistica discursurilor lor, vorbesc despre filtrarea vorbitorilor la microfon. Despre ce discutăm, domnilor? Nu am fi avut bulversarea asta în stradă dacă primarul ales, Andrei Năstase, era lăsat să-și intre în funcție, pentru că nimeni, de fapt, nu a contestat valabilitatea scrutinului și, culmea, nimeni nu a cerut invalidarea lui, nici măcar socialiștii. Tot ce am urmărit din 3 iunie încoace au fost niște inginerii artificiale în spatele ușilor închise ale tribunalelor, doar pentru că cineva nu-l vrea în ruptul capului pe Năstase primar. Nedorind să discute esența problemei, presa guvernamentală mută pe alte subiecte, cum ar fi, de pildă, absența unioniștilor de la protest. Dar majoritatea celor care vin la mitingurile opoziției sunt unioniști. Sunt adepții apropierii Republicii Moldova de România și de Europa. Una fără cealaltă sunt de neconceput, iar anularea dreptului la vot afectează pe toată lumea. S-ar putea ca reproșurile legate de excluderea unioniștilor să vizeze absența unor oameni politici de pe scenă, cum ar fi Dorin Chirtoacă, fostul primar al capitalei, căruia organizatorii i-au refuzat deocamdată accesul la microfon. În opinia lor, Dorin Chirtoacă are o problemă de imagine. A fost parte a sistemului, este asociat, pe drept sau exagerat, cu multele probleme din capitală, după 10 ani de mandat la primărie. Poate nu i-ar strica o pauză de reflecție, un prilej de reconsiderare a traseului parcurs. Speranța noastră este ca în cele din urmă partidele din opoziție să găsească modalități de colaborare, să treacă peste anumite animozități, de altfel abil stimulate prin exploatarea vanităților unor lideri. Pentru că șansa opoziției rezidă în unitate, în solidaritate, în numărul mare. Protestele sunt deschise pentru toată lumea, dar am auzit și altfel de reproșuri. Declarându-se simpatizanți a ideii de rezistență în fața abuzurilor puterii, unii jurnaliști rusofoni afirmă că ar fi o greșeală dacă liderii opoziției ar vorbi despre Europa, despre integrarea europeană. Subiectul România îi deranjează cel mai mult. Sugestia lor este ca la meeting să se vorbească despre democrație, fără conotații geopolitice. Adică să se ceară democrație și drepturi, dar fără a se preciza că vrem valori europene, că ne interesează modelul de civilizație occidental. Genul acesta de discurs demonstrează că mulți concetățeni ai noștri rusofoni au să-și învingă niște prejudecăți. Și dacă și le-ar învinge, am depăși votul etnic, care ține de 3 decenii Republica Moldova, ostatică într-o zonă gri, la cheremul mafiilor post-sovietice și al intereselor Moscovei. Moldovenii nu pot clama o democrație abstractă, fără nume, fără orizont. Trebuie să facem o alegere. Alternativa la democrația europeană și americană este modelul Putin, modelul chinez, cubanez sau cel nord-corean. Și nu cred că vrem să aterizăm în brațele lui Kim Jong-un doar pentru a scăpa de actualul regim oligarhic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, de la ora 21, vă prezentăm o discuție cu Pavel Postică de la Promolex despre definirea sau redefinirea noțiunii de agitație electorală. Până atunci, în minutele următoare, În România, modificările la codul penal trec de Camera Deputaților, care este și cameră decizională. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Camera Deputaților de la București a adoptat, chiar dacă la limită, modificările la codul penal formulate de partidele de guvernare, Partidul Social Democrat și Alianța Liberal Democrată. Președintele României, Klaus Iohannis, a reacționat imediat anunțând că va contesta modificările la Curtea Constituțională pentru că sunt, în opinia sa, fie inutile, fie toxice, fie dăunătoare. De la București, Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a acuzat Parlamentul că aplică dictatura majorității după ce Camera Deputaților a adoptat modificările codului penal. Coaliția guvernamentală a avut doar două voturi în avantaj. Au fost 167 de voturi pentru față de 165, cât însemna minimum necesar. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care în general sprijinea proiectele puterii, de data aceasta a preferat să se abțină. Probabil mai mult din rațiuni electorale decât pe baza principiilor. Alegătorii maghiari sunt în marea lor majoritate adepți ai regulilor democratice și opozanței PSD. Grupul minorităților a sprijinit în schimb puterea, în ciuda scandalului creat de modificările aduse codului penal. Socialdemocrații au reușit să distrugă demnitatea actului de legiferare, a declarat președintele Klaus Iohannis, argumentând că dezbaterea privind modificările codurilor penal și de procedură penală a fost lipsită de transparență și cu rezultat previzibil. Schimbarea cea mai discutabilă se referă la abuzul în serviciu, care a fost parțial dezincriminat. Noua definiție precizează că se consideră abuz doar dacă inculpatul obține foloase pentru sine sau pentru membrii ai familiei până la gradul al doilea. Altfel spus, dacă prejudiciul merge spre o terță persoană sau pentru partid, n-ar mai fi vorba despre un abuz în serviciu. În plus, a introdus un prag minim echivalent cu salariul minim brut pentru care cineva poate fi acuzat de abuz în serviciu. Pedepsele pentru această infracțiune au fost reduse, iar neglijența în serviciu abrogată. Parchetul General precizează într-o analiză făcută înaintea votului final pentru codul penal că textul privind abuzul în serviciu, care fusese adoptat în Senat ieri, restrânge nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infracțiunii, fiind încălcate dispozițiile Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptate la New York la data de 31 octombrie 2003. Documentul Parchetului General mai precizează că o categorie largă de funcționari va fi exceptată de la răspunderea penală, chiar dacă și-au încălcat atribuțiile, și că reducerea pedepselor va duce automat la reducerea termenului privind prescripția răspunderii penale, ceea ce va face ca multe dosare să se închidă înainte de termen. Parchetul General avertizează că restrângerea beneficiarilor abuzului în serviciu la soți, părinți, frați și afin până la gradul al doilea legalizează practic celelalte fapte de abuz în serviciu ale funcționarului public făcute pentru alte persoane. Impactul va fi foarte mare dacă ținem cont că doar pentru această infracțiune au fost trimise în judecată circa 3.000 de persoane între 2014 și 2017, iar prejudiciile ajung la aproape 1 miliard de euro. În aceeași perioadă, pentru neglijența în serviciu, desființată de modificările adoptate azi de Camera Deputaților ca for decizional, prejudiciul statului depășește 1 miliard de euro. Președintele Klaus Iohannis a spus că va folosi toate pârghile pentru a opri punerea în aplicare a acestor măsuri menite să-i apere pe politicienii acuzați de corupție. Între ei și liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat în primă instanță pentru instigare la abuz în serviciu la 3 ani și 6 luni de închisoare. Pare să fie o luptă complicată și contratimp. Dragnea are nevoie de adoptarea rapidă a modificărilor, dar președintele și opoziția vor contesta la Curtea Constituțională noul cod penal. Klaus Iohannis va adopta tactica tergiversării pentru a trage de timp, pentru ca în final să retrimită proiectul de modificare în Parlament, sperând că în acest fel judecătorii de la Înalta Curte vor avea timp să dea verdictul final în dosarul șefului PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem la justiție, dar trecem în Polonia. În cursul nopții, Curtea Supremă de Justiție din Polonia a fost aproape decapitată. Mai bine de o treime din judecători, inclusiv președinta curții, trebuie să iasă obligatoriu la pensie, potrivit noii legislații. Judecătorii au refuzat să respecte o lege pe care o consideră ilegală, iar mii de protestatari au ieșit din nou în stradă la Varșovia. Oana Serafim are detalii.
Malgorzata Gersdorf, președinta Curții Supreme a Poloniei, a fost anunțată că trebuie să demisioneze marți, în acord cu noua legislație, ea având deja vârsta de 65 de ani. Este nevoie de aprobare specială din partea președintelui Poloniei, în cazul celor care doresc să rămână peste această vârstă în funcție. Ieri, doamna Gersdorf a avut o întrevedere cu președintele Andrzej Duda, dar nu a obținut excepția solicitată. Astăzi, judecătoarea s-a prezentat la lucru și a fost întâmpinată de o mulțime de polonezi care cântau imnul de stat al Poloniei și scandau lozinci în care cereau ca guvernul să respecte Constituția țării. Prezența mea aici nu are nimic de a face cu politica. Am venit ca să apăr domnia legii, a spus președinta Curții Supreme de Justiție de la Varșovia. Uniunea Europeană a declanșat luni procedura de infringement împotriva guvernului de la Varșovia, afirmând că subminează independența justiției. Guvernul polonez susține că modificările legislative propuse vor ajuta la combaterea corupției și la îmbunătățirea eficienței curții. Judecătoarea, un critic vocal al guvernării Partidului Lege și Justiție, susține că potrivit Constituției Poloniei ar trebui să rămână în post până în 2020 și că noile reglementări ar fi, de fapt, cităm, un proces de epurare. La Parlamentul European, unde a fost invitat astăzi premierul de la Varșovia pentru a răspunde îngrijorărilor Uniunii Europene legate de noile reglementări în justiție, Mateusz Morawiecki a declarat că, în opinia noilor autorități de la Varșovia, fiecare țară membră a Uniunii Europene are dreptul de a-și construi sistemul juridic pe baza propriilor tradiții. De când se află la putere în 2015, Partidul Legii și Justiției al lui Jarosław Kaczyński a reușit să modifice din rădăcini sistemul de justiție și controlează tribunalele constituționale și procurorii care sunt acum numiți de ministrul de justiție. Critici autorităților, ca și Uniunea Europeană, avertizează că modificările la nivelul justiției și capacitatea de a-și exercita influența asupra mediilor de informare au dus la erodarea principiilor democratice și pun sub semnul întrebării domnia legii în Polonia, țară membră a Uniunii Europene, a Alianței Nord-Atlantice și a grupului de la Visegrad. Polonia riscă să își piardă dreptul de vot în Uniunea Europeană, în baza procedurilor declanșate anul trecut, ca urmare a modificării legilor justiției. Dar Ungaria, și ea una din țările cele mai criticate pentru politica ei la Bruxelles, a anunțat că va bloca prin votul ei o astfel de evoluție. Astăzi, liderul Partidului Dreptății și Justiției, Jarosław Kaczyński, este citat de publicația Gazeta Polska cu declarația că justiția unei țări este strict o problemă internă și că nu e treaba Uniunii Europene să se amestece. Partidul domnului Kaczyński este creditat constant cu 40% din preferințele electoratului polonez. La Varșovia este anunțată o mare manifestație de protest în această seară, la care este așteptată și prezența fostului lider al Solidarității și fost președinte, Lech Wałęsa, informează agenția Reuters.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Evenimentul cultural-politic al acestui început de iulie în Franța l-a constituit intrarea celei ce a fost Simone Weil și a soțului ei în Panteonul de la Paris. Un templu al Republicii, un loc de reculegere și reîncărcare a energiilor naționale pentru francezi, în care odihnesc alături Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Louis Braille, Alexandre Dumas, Jean Jaurès, Jean Moulin, Marie Curie, André Malraux, etc. Construcția clădirii, inițial menită de Ludovic al XV-lea să înlocuiască biserica ruinată a Sfintei Genevieva, patroana Parisului, a început în 1758, dar a fost încheiată abia în 1790, la începutul Revoluției franceze. Revoluționarii au schimbat destinația, transformând-o într-un mausoleu, necropolă a personalităților excepționale ale Franței. În paranteză fie spus, un memorial al unității și gloriei unei țări, așa cum nu există și pare dificil de imaginat că ar putea exista astăzi în România sau în Moldova de peste Prut, unde discursul ideologic rămâne atât de fracturat, asemenea memoriei, unde resentimentul și prejudecățile sunt încă atât de puternice, unde justiția este încălcată de chiar cei care ar trebui să-i asigure și apere independența. Simone Weil este a cincea femeie între cele 76 de mari figuri ale istoriei franceze înhumate în Panteon, alăturându-se lui Sophie Berthelot, intrată în 1907,
lui Marie Curie, adusă în Panteon la 60 de ani de la moartea ei, în 1995, în timpul președinției lui François Mitterrand, și celor două mari reprezentante ale rezistenței franceze, Germaine Tillion și Geneviève Antonio de Gaulle, înhumate în 2015 sub președinția lui François Hollande. La un an exact de la moartea ei, președintele Emmanuel Macron evoca la ceremonia omagială desfășurată sâmbăta trecută, îl citez, ardoarea invincibilă, elanul profund spre ceea ce este drept și spre bine, energia neobosită de a le face să triumfe, ale omului excepțional care a fost Simone Weil. O viață, un destin și o confruntare permanentă cu memoria, înainte de toate cea a Holocaustului, a tinerei arestată la Nisa și deportată în 1944, împreună cu întreaga ei familie ce avea să fie ucisă, cu excepția unei surori, la Auschwitz-Birkenau. S-a spus deloc pe nedrept că odată cu Simone Weil în Panteon a intrat în mod oficial și memoria Holocaustului, o amintire a unor vremuri și suferințe ce aveau să inspire și hrănească gesturile politice și umane de-a lungul întregii vieți, angajată în magistratură după cel de-al doilea război mondial, intrat oficial în politică după 1974, grație lui Valéry Giscard d'Estaing, combatantă victorioasă în cele din urmă într-un lung proces de a face acceptat dreptul femeilor la avort, militantă neobosită pentru unitatea Europei, drepturile femeii și integrarea europeană, președintă timp de ani de zile a Parlamentului European, fondatoare în anul 2000 a Fundației pentru Memoria Shoah-ului. Cărțile trebuie citite și cunoscute, tocmai pentru a menține memoria faptelor reale vie. Cine o dorește are astăzi la dispoziție, înainte de toate, mărturia ei, intitulată Viața mea, publicată în 2009 la editura Stock, ca și o culegere din discursurile ei prefațată de Robert Badinter, Luptele mele, discursurile unei vieți, adunate de fiii ei, Jean și Pierre-François Weil, la editura Bayard. Istoria nu se poate sustrage faptelor, tot așa cum noi trebuie să continuăm să luptăm împotriva uitării, spunea Simone Weil într-un remarcabil discurs din această carte, Reflecția asupra memoriei, din iunie 2002, scris în cursul unei călătorii la Budapesta.
Mulțumesc, Victor! O nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 5 iulie a Ziarului de Gardă, aflați cine este procurorul aflat în spatele unei construcții cu scandal din centrul Chișinăului. În Ziarul de Mâine citiți și despre averea ascunsă a unei familii de șef la stat și despre casa acestora donată de rude. Tot joi citiți despre lupta pentru averea lui Vlad Filat și aflați dezvăluirile și acuzațiile nepotului ex-premierului trimis la închisoare pentru corupție și trafic de influență. Joi aflați epopeea unor moldoveni naivi și a unor ex-deținute grațiate de președinte. Într-un interviu cu psihologul Daniel David din România, discutăm mâine despre proteste și lipsa de atitudine, despre încredere în justiție și societate divizată.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție, dar înainte de a ne despărți, reamintim și principalele știri ale serii. Comisia Europeană, Executivul European de la Bruxelles a confirmat miercuri că, pentru moment, debursarea primei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova este suspendată pentru că nu au fost îndeplinite precondițiile politice. Joi, situația drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv criza provocată de anularea alegerilor locale la Chișinău, este discutată în Parlamentul European. Suspendarea ajutorului macrofinanciar se datorează de asemenea deciziei Curții Supreme de Justiție de a confirma anularea votului pentru primăria Chișinăului. Asta, Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați o nouă emisiune a Europei Libere la ora 21, dar ne găsiți la orice oră pe pagina de internet la europaliberă.org, unde ne puteți și asculta. Și desigur, ne găsiți pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.